kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Kaasee Itiyoophiyaa keessatti bittaaf gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka ta'u erga taasifameen booda buufataalee boba'aa magaalaa Finfinneetti argaman keessatti namoonni baay'achuun dabaree eeggachuuf hiriirri uumamuu isaatiin sa'aatii hojii keenyaa asitti akka darbu taasifameera jechuun konkolaachistoonni sagalee Ameerikaatti himan. Kunis buufata boba'aa tokkotti boba'aa bitachuuf sa'aatii tokkoo hanga sa'aatii 4 eeggachaa turre jedhan namoonni yaada isaanii kennan kun. Hojmaatichaaf haaraa ta'uun rakkicha akka babal'ise himu. Dhimma kanarratti Itiyoo Telekoom yaada kenneen maamiltoota haala itti fayyadama isaarratti hubannoo hin qabaanneef hojii hubannoo uumuu kennaa akka jiru ibsuudhaan harkifachuun haala bittaaf gurgurtaa kun koo humna buufataaleen boba'aa qabaniin kan walqabatudha jedha jechuun gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinneerraa erge Mitikuu Faqaaduu akka taanutti qindeesseera.
Eebila 16/2015 irraa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti guutummaa guutuutti bittaa fi gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka taasifamu murtaa'uu isaarraa kan ka'e buufataalee boba'aa keessatti hiriirri konkolaataa dheeraanii fi muddaminsi guddaan uumame mul'ata. Hiriirri buufataalee boba'aatti dabaree eeggachuuf taasifamu sa'aatii hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka uumaa jiru konkolaachistoonni taaksii ni dubbatu. Kanneen keessaa Siisaa Yashannaa fi haala kanaan ibsa.
ተሰልፈን ነው የምንቆየው ብዙ ሰዓት እንሰልፋለን አሁን እኔ ሌላ ቦታ ተሰልፌ አልቋል ተብዬ ነው እዚህ እንደገና መጥቼ ተሰልፍኩት ዛሬ ጧት አልሰራውም ነዳጅ ሰልፈ ብቻ ነኝ
ሳቲ ዴራፊ ሂሪሬ ቱቱራ አነማ በከብራ ሂሪሬን ቱሬ ገሩ ዱሜረ ጀናን እናስ ዱፌ ኢረዴ ቢዳን ሂሪሬ አረገነማ ካዜ ኦጂኑ ጀን ጀቹዳ አንጋ አማቴ ሂሪሩ መረንጅራ ካሮ ረጋሊ ኮቲ ሐራስላ ብሪፍ ሞቶኮዳ አንጋ አማቲ ገሩ ብሪቶ ኮዩኑ ጀን ኢላሊጋ አማና ኖ ሳቲ አፉሪቲ ኦጂ ከንጅራ ummanni si tajaajila geejjibaa dhabee rakkachaa jira.
Konkolaachisaan taaksii inni biraan Mallas Mitikuu haalli ammaa kun rakkoo geejjibaa kanaan dura ture itti caalchiseera jedha.
Salmi yaazan aqarama yaa'u sa'aatii galiba. Aandi biyyaajoo takkaatilaan.
Nuti asii hiriira qabannee jirra. Ilaali amma uummata hiriira geejjibaa eeggataa jiru. Kuni taaksii waan hin jirree fi kan uumameedha. Sa'aatii dheeraa asitti fixaa jirra.
Hojjetaan buufata boba'aa keessa hojjetu maqaan isaa akka himamu hin feene tokko immoo gama isaan malli bittaa fi gurgurtaa boba'aa karaa dijitaalaan taasifamu kun deemsa keessa hojiirra oolfamaa dhufeera osoo ta'e qisaasamni sa'aatii amma mul'atu kun hin jiraatu ture jedha.
Baandi itti jemmire qassi yaala nagaroochi bijjamuru noroo maatamsi yaa'u gibbi usti yaallawun dunkaan sarta waan doora hulat turre. Teleebirri zi'u sappoortii yaarga sa'uun yaallamamalli kafata beer noroo.
Akkas jedhu waan hunduu yeroo tokkoon eegale suuta suuta warri teeleebirrii dunkaana as buufata kana keessatti taa'anii wal duraa duubaan ji'a tokkoof ji'a lamaaf barsiisaa osoo deemaniiru ta'e rakkoon akkanaa kun hin uumamu ture. Amma yeroo tokkoon yommuu jalqabamu namoota teeleebirrii hin banannetu baay'ata. Kaffaltiin bittaa boba'aa inni haaraan kun konkolaachisan kamiyyuu bittaa boba'aa raawwachuuf maallaqa callaa'e osoo hin taane karaa dijitaalaan gara teeleebiriitti yookaan maloota dijitaalaa biroon gara baankiiwwaniitti akka ergutu irraa eegama. Dhaabbata Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaa daddabarsa maallaqa moobaayilii kan ta'an obbo Biruk Adaanaa sirna bittaa fi gurgurtaa dijitaalaan maamiloota hubannoo hin qabneef hojjettoonni biiroo isaanii deeggarsa kennaa akka jiran himu.
እንግዲህ ለቴክኖሎጂ አንዳንዱ ሰው አዲስ የመሆን ነገር ስለሚኖር የኛም ባለሙያዎች ታች ድረስ በማወቅ
የገናሞኒ ተቆጥቆ ቴክኖሎጂ ቻፊ አራታው ማንጅሩፊ ኦጌሶኒ ከኛ በከተጃጅለም ተንጅራኒ ዴሙዳኒ ማለቀጨላ ጋራ ዲጂታል አትጅጅሩ ረቲ ኡባናከን ወራ አፕሊኬሽን ቻይን ቀምኔፊ አፕሊኬሽን ይባኑ ወራ ፒኒ ሳኒ ራንፈተኒፊ ፒኒ ሃራበነ አገርሲ ሳጅር
godina boorana aanaa yaaballootti aanga'oonni humni nagayegumsaa sarbiinsa mirganamoomaa shakkamtoota irratti raawwatan jedhaman 8 to'annaa jara oolfamuu aanaa yaaballoo beekseera. Galmoo Daawwittu gabaase.
Akka aanga'oonni aanaa yaaballoo jiranitti ta'een jedhame kun kan mudate godina booranaa aanaa yaaballoo ganda baadiyyaa harwayyeetti obbo Gobbuu Canaa bulchaan aanaa yaaballoo waan mudate akkasitti ibsu.
Gabaabinaan ganda harweeyyuu jedhamu aanaa yaaballoo jala kan bulu. Keessatti yaa dargaggoonni midhaan deeggarsaa dhudhufa kana istoor wayii cabsanii midhaan 2012 fudhatanii yeroon fudhatamu halkan gara sa'aatii 7 keessa cabsanii jedhama. Isaan yeroo cabsanii baasanii nama biraatti gurguranii yeroo ganam kaan dhabanii nam gurguramu nam midhaan sun bitirratti argaman. Eessa argatanii midhaan kun eessa bitanii kan uummataati gaafedhamu nama akkana dargaggeessa akkana nuti gurguree kan jedhu namichi irratti qabame kaase booda ijoollee kan yaamanii gaafannaa waakkatti nuu miti jettee mormatte yeroon kun gaaf 14 akkasitti gaafataa turte gaaf 18 ammallee irra deebidhaanii dhimmichi sanumaa isaanitti midhaan kan cabsee baasee gurgurate kan jedhu yaamanii qoratanii yeroo lammaffaas yoo qoratanuu waakkatte guyyaa kana ammoo hidhanii halkan tokkidha keessa bulti. Ganama isiin akkuma karaa mormatte innaan gadi dhiifame amma guyyaa dheengaddaa yaamanii gochikan isaanitti sanumatti saamichi raawwate jedhaniitiin to'atani. Kanaan dura ijoolleen kun himannaa qabdi. Yeroo bonaa yeroo akkana hongeen ammaasuun keessa kellaa fayyina cabsitee pilaampineetii daa'imman dhufte keessaa fudhataa turte. Isaanii nama 3-4 ga'uu immoo isaan irra ragaa gahaan arganne nami tokkotti murtaa'e isaan ba'an. Keessi duraanuu akkasii akka raawwataa turtanii kanallee ammallee isaan fudhatee karaa jedhuun deebisanii hidhanii guyyuma amma xumuraa kan deebisan kana milishaan gandaatti kennanii tizaajii bulchaatti nu wajajee bulchaan gandaan nu wajajee waan jedhuun gochaan barbaachifne uummati keenna uummati boorana mataa isaatti aadaa itti waliin bulqabaa nama kan wayyaakkee akka xixiqqaa sunii miti kan sun oliyyuu aadaa isaatti waan hedduutti murteessuu danda'a. Aduu ijaarsi biyya jiru achi ta'aniitiin qoratanii maatii isaanii yaamanii maatiidhaan gorsaa tarkaanfii fudhadhaa jedhanii maatiin itti murteessoo danda'anu gochiin barbaachifamu sun raawwatame.
Suurri dargaggoota kunneenis erga sabaa maalii irratti mul'ateen duuba ijoo dubbii ta'etu jira. Sagaleen Ameerikaa dhugummaa suura dargaggoota kanaa kan sabaa maalii hawaasaa irratti tamsa'e kana qofaasaa adda baafachuuf hin danda'u. Garuu suurri mul'ate kun dargaggoonni lama finyoodhaan harki isaanii lameen duubatti hidhamanii kaan mukatti kaan ammoo lafarra cibsamanii namoota uffata seera kabachiiftotaa uffatan biratti mul'atu. Amma warra kana keessa harka qabuu keessaa bulchaa gandaa Harwayyee dabalatee namni 8 to'annoo jala ooreeraa jechaan VOA dubbatanii jiru. Obbo Gobbuu Canaa bulchaa aanaa yaaballoo.
Kan irra ka'ee akkuma dhageenyeen bulchaa gandaa dabalatee amma namni 8 to'atamee jira. Manuma kuree fooyyeen sirna qaanaatiinis teenne ilaallee. Guutuma dhimmicha kun qulqullaa'ee yeroo gabaabduutti murtee haqa akka argatan uummati keenya immoo kan ragadaaf gochi akkanaa booran keessatti illee raawwatamee beeku gochi sirriillee miti gocha badaadha. Kanaa miti namni wayyaakke aadaaniin gaafatama seeraaniin gaafatama osoo sadarkatanitti hin dhumne iddoo baay'ee jira kana miti gorfameetiin darbuu danda'u. Kanaafi ijoollee irratti gochi raawwatame hedduusii akkasuma iyyuu raawwattee qabatamaan ishii iyyuu ta'ee gochichi gocha badaadha. Sunduraa kayyaan qulqulleessaa jirra gareen qorattu itti dhaabattee ganama kanaa mari'annee itti seenanii jiranii ijoolleen ammoo qaamaan dhufanii aanaa nu biri jiranii jechuudha.
Inspeektar Maallicha Jaarsoo ajajaan waajjira poolisii aanaa yaaballoos namoonni shakkiidhaan dargaggoota kanarratti yakka kana raawwatan buufata poolisii aanaa yaaballoo jiraachuu mirkaneessu.
Amma rakkoo warra kanaan dur waatteef gandiitii itti qabatanatti fakkaata. Hojichi sirrii miti. Dhukannurraa eegamu namoota waan kan raawwata isaati amma to'anna jirani. Gara nama 8 gaha. Kanaallee darbuu fa'aa danda'a. Horeetti dhaabna amma qulqullaa jira. Kan to'atamame beellamee itti gaafatamee jira yeroo beellama jechuudha. Kanaafuu murtii argate jechuudha.
Bulchaan aanaa yaaballoo obbo Gobbuu Canaa ammas namoonni dabalataa lama yakka kana keessa harka qabuu jedhamanii barbaadamaa jiraachuu midhaan gargaarsaa dargaggoonni kunneen hatanii gurguran jedhame namii bitesi hojjetaa mootummaa ta'uu dubbatanii jiran. Ammaafis yakka kanaaf warra ragaa ba'an dhufanii jecha isaanii haga mana murtiif kennanitti shakkamtoonni to'annaa poolisii jala akka turan aanga'oonni aanaa yaaballoo VOA dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Wal waraansi Sudaan keessaa keessumaa baqattoota irratti rakkina addaa geessisuusaa baqattoonni dubbataa jiru. Biyya ofiitti deebi'uuf siyaasaaf dhiyeessuu isaaniif biyya biraatti dhiyeessuuf immoo sodaa nageenyaaf maallaqa gahaa akka hin qabne dubbatu. ulfa baati torbaf haad daima tokko kata anif sodana genyaf jecha maqansane akkain ibsamne gafatan tokko hala kesejran akkas jechun jallannettiman jallannedeesa
ega wanti dubadan giro gala homa kame kana ga gidden tobe tajiru yanmu mulu garatin badam chaunga tadi falakai kaba farka chukin chifa da wanti delletti bidani kenna minjiru garata to kompamuru gala fata kesejra garati demno wallale
جامعك أني قرأت باتن
أما جياتور بفعلا ليرا
إذا يرودو خاصة قرقوداك كسيكا نتاقيساني سنرقسو
بعد بايين سوداء داعش مانيهم هم كاتنو كم براكن تلتكبر كاكوين سكواشيني سنبوستي وفيكو سنموبايين نا بايين روز فاتاكي سجرد لكشي مدى مالامي سالي طور باتنين لما سكننا مغرو سيارة سيلي أما توقو ممكن يجيدا مالي دوكاس منكم أبدن عندك
مالني أتو
wama tokko iyyuu dhugaa dhagaa waama duraa mana keessaa qabnu waanii wama baqaceeni mana kooti ba'een mana amma isin bilbile kana bira hin jira manaan jiru immoo guyyaa lama rasaasii uree galee hin baqaceen isaan bira jira ibsaan isin jiru isaan hin jiru iddoo nan jiru
kanaan mana kee dhiisteetu nama bira jirta
mana bira mana koo hin jiru mana kooti baqaceen jira
nama rukute qabaa
nama rukute illee hin qabu galeen gaddaa garuu yeroo hiriira nagaa ture tokko abbaan manaa kochi rukutame ture yeroo sana hiriiruma nagaa ture isaanumatu hiriira nagaa ba'aa ture
warra biyyaa
warruma biyyaa ba'een hidhumuma saadaan jirra anatu lafa hojii jira ana kichuu dhufeetu karaa irratti rukutan
attam ta'arree
yaajii keessatti rukutan egaa ofuma keenyaa yaalle waraqaallee qaba dhugaata gargaarsa tokkon arginne kun keenyaa jira jaa fayyaachiisee anatullee gargaaraa ture mana keessatti qofaa kana mootu wanaannootillee na gargaaraa ture
ammoo jiru
amma jira miila sarbaa isaa kana miila tokko keessaatti hafee operaashinii godhanii keessaa baasan akkuma waaqayyoo eegaa jirra malee waan tokko waan kana sana jedhame hin dhageenye ni gargaaru tokko hin qabnu.
UNHCR jalatti immoo galmooftaniittu.
Galmoofneerra eeyyee.
Namoonni tokko tokko gara biyyaatti hin deebinaa jedhu jechuun gara Itoophiyaatti isin waan akkasii yaaddu.
Dhugaadha kaa inni baqatee biyyarraa dhufe biyyatti deebi'uu hin danda'u ka. Rakkoo siyaasaatiin baqatee biyyarraa ba'e siluma isaanii bara 2017 keessa.
Gama biraan baqataan mucaa tokko akka qaban natti man dhukaasa dhaabinsaa jedhamu malee dhukaasi dhaabbateeyyuu hin beeku jedhu.
Haala hedduu akka malee dubbachuuf arguuf dhagahuun isaan namatti dhufaa jiru. Kunni qilleensaa dirooniin miidhaa fi meeshaalee waraana gurguddaatiin kan beekamu sanyii irraa namni lafa geessuu fi qilleensa tartiibirra barbaadu addatti bakkoota istiraatejii ta'an masaraa mootummaa fi bakkoota waraanni qabatan hedduu ani lafa geessuu fi haala humni lafa immoo xiyyaara gara ofirraa qabachuu fi sanyii irratti dhukaasa qilleensaan qilleensa geessaa jiru. Kana gidduutti uummanni siifuu miidhaa guddaa jiru.
Kaasi dhaabinsi jira miti.
Dhukaasa dhaabinsa miidiyaa hawaasaa irratti gamalachuunii fi gamtokkeedhaan yeroo tokko tokko immoo hin dhageenyaatti garuu miidiyaa hawaasaa irratti barreessuuf dubbachuu kana qabatamaan lafarra jiru tokko hin waraanni dhaabate biyya tokko hin jiru. Hedduu akka malee waan yaaddessaa toora tokko kan walirraa hin cinne dhukaasa qabdii manaas illee baay'isirratti jira.
Amma karaarra faa ba'uu olii gaddeemuu hin dandeessanii?
Karaarra iyyuu mana keessatti manni buqqa'uuf jiraate waan namatti fakkaata gaafa isaan dhukaasa gurguddaa. Kansa dura namaa fiddee gaddisa jechuudha. Baay'een walfaataadha. Keessumaa daa'imman hindoo wawwaatu waan irraa illee nuti horiillee egere isaanii keessatti yaaddoo guddaadha. Kun shan qorataa hin bifaanis hin dhahama. Erga gaafa biyya kana gaafa fudhatan hin lolli jalqabe hanga biyyaa irraatti lolli walirraa hin cinnama keessatti irra qabbala tokko nagadha.
Namoonni akkamittiiniiti gara biyya adda addaatti deemuu danda'an reega dhukaasa walirraa hin cinne ta'ee?
Yeroo tokko tokko dhukaasni dhaabate hin jedhamu. Dhukaasni yeroo haala sodaachisaa isa lafa osoo hin jala irraa addaan citu sagalee meeshaa olaanaa xixiqqaa kan kilaashii waan akka diinsaa kana waan xiqqootti bakkeessaniiti irra deemu. Isarra yeroo inni jalan ulfaatutu jira jechuudha. Garuu sagaleen dhukaasaa guyyaa mata dhaabateera jedhee nama namatti fayyadu goggoora nama waa'ee tarbiisaa hin jalli dandeenye jechuudha.
Isin baqataadha.
Keeyyoon 2016 biyya kanatti bakkatti maalan jiraata. Waraqaa iyyoonni nan qabaa. Garuu dhugaadhuma dubbachuudhaaf yeroo hawaasni addunyaa dippilomaatota isaanii carraa qabamti dhimma ba'anii nama isaanii baafatan yoonni siyaas hanga guyyaa irratti toora miidiyaa gaafa hawaasummaa isaatii irratti illee waa'ee galee waan barreessee jira.
Gara biyyaatti immoo deebi'uun barbaaddu.
Namni biyya daadannatti jibbuyyuu jiranatti hin fakkaatu ni garuu akka tokkotti rakkoo siyaasaa tureen baga daadhan biyya oolmaa keessa kan hin jiraatu jaallatanii amma illee biyya keessa jiru keessatti illee biyya bakkattummaa illee qabnee kiree ni kenna kana lachuu rakkoo keessa jiraa jechuudha. Anuma kana deebi'uu hin danda'u.
Ijoollee warra manaa qabdu.
Yenan kabar orang asal nan kabar, mencari data di belakara. Yeru rukah ni sebetulnya tahu urak apa tak, kerja lagi lah India. Sesuatu lagi sebenarnya walau mana lagi dah, salah kan juga lah. Jadi ni, utun ni kopane, udah pun mana asal sebenarnya. Wanita kasih kalau cuma ni, kopah wanita ni India ada, kerja tu kopi kawan lah tu. Jadi, jawab alam ni pun jadi kau. Jangan tak kalau, hari jawab aku tak beri. Mami ada cara oleh tu mama nak kita leh. Kita cakap kalau mama dah riba agak sekali, mana mungkin kita akan nak kopi tu kawan dia angkat ni. Yang mana sih sedia ni, kan kita akan nak jadi dah ni sih cara tu lah. Dan dia, ada bila waktu masa tu keluar jadi jadi ni, terapkan lah kita orang ni kita leh.
Sudanitti bakka bu'aan dhaaba baqattoota kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR ka ta'an Axel Bishop jimaata darbe ibsa baasanii haala nageenyaa jiruun kan ka'e UNHCR sochii lubbuu baraaruu Kaartuum, Darfuriif Kordofaan kaabaa keessatti gaggeessurra caalaa isaa yeroof dhaabuuf dirqamee jira jedhan. Waajiraaleen hundi hoogganoota hawaasa baqattootaa fi miseensota koree baqattootaa tokko tokko wajjin quunnamtii qabaachuu danda'aniiru. Isaan kanaaf immoo hamma dandeenye gorsaaf deeggarsa kennaa jirra jedhan. Baqattoonni gara 33,000 ta'an Kaartuum irraa baqachuudhaan nageenya barbaachaaf dhiyeessuu isaanii gabaasni nu dhaqqabee jira. Garuu isaan dhaqqabuuf akkasumas odeeffannoo hawaasa buqqa'e waliin qooduuf hanqinni ibsaa kan boba'aa fi walitti dhufeenya gaarii qabaachuu dadhabuun quunnamtii ture daangessuu isaa gabaasni nu gaheeraa jedhaniiru. Qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hundi baqattoota dabalatee namoota nagaa hundaaf akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsa misoomaa fi bu'uraalee misoomaa hawaasa siviilii eeguu qabu jedhan. Qaamoleen hundi nagaa hiika qabu argamsiisuuf tattaaffii ta'uu irratti akka bobba'an waamicha taasifamu irra deebinee dhageessifnaa jechuudhaan Sudaanitti itti gaafatamaan UNHCR Axel Bishop hubachiisanii jiru. Finfinnee keessatti gamtaan Afrikaa akka beeksiseetti isaanis rakkoo kanarratti cimanii hojjetaa jiru. Qoqqobbii Yuunaayitid Isteetsi waggoota kurnaan lakkaa'aman darbaniif Sudaanii keessee fi hariiroo Waashintaniif Kaartuum gidduutti qormaata ta'ee ture sun michoonni naannoo yookaan kutaa sanaa kan Afrikaa Sudaanii fi furmaata barbaaduu keessatti hirmaachuu qabu jechuudhaan aangoon Ameerikaa akka dubbatan taasisee jira. Dura taa'an komishina gamtaa Afrikaa Mohaammed Labat akka jedhanitti.
We have agreed on the necessity to intensify collectively and individually all our effort.
Yeroo gabaabaa keessatti dhukaasa dhaabinsa hunda hirmaachisee fi kan haal duree gahaa qabu guutummaa Sudaan biraan gahuudhaa fi waloo fi dhuunfaan tattaaffii keenya hunda cimsuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti walii gallee jirra.
Dhaabileen tokkummaa mootummoota akka jedhanitti wal waraansa Sudaan kanaan namoonni 300,334 ol biyyattii keessatti manaaf qe'oo fi irraa ka buqqa'an yoo ta'u 10,000 hedduun kanneen lakkaa'aman immoo gara biyyoota ollaatti akka baqatan ibsan. Dhaabileen gargaarsaas gama isaaniin baqattoonni 300,000 ol ta'an baay'inaan akka baqatan waanuma eegamu ta'uu dubbatu. Kaartuum keessatti halkan yeroo ga'u. Namoonni hedduun dhukaasa dhaabinsi labsame kun boqonnaa fudhachuudha moo waan haaraa jiraa jedhanii gaafatu. Guyyootiin fuullee keenyaas kanaaf deebii kennuuf jiru.
Miseensonni gurmuu hidhattoota adda bilisummaa Gambeelaaf namoonni sababaa kanaan hidhamanii turan gadhiifamaa akka jiran gurmuun kun beeksisee jira. Naakoor Malkaa Torbee kanarratti gabaasi nu ergee ture kunoo.
Riibsi loltootaa adda bilisummaa uummata Gambeellaa jechuudhaan of waamu mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan seenuun isaa kan ibsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti jiuma eebilaa bara 2015 kana keessa kanuma wajjin walqabatee namootni maqaa gurmuu hidhattoota kanneenii wajjin walqabatee hidhamanii turanii fi miseensotni isaa hiikamanii leenjii haaromsaa seenuu isaanii ajajaan duraanii gurmuu hidhattoota kanneenii Gaatulaak Buum sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Sirnii maftaat aandu natti bunu. Naamma makanaa waliin barabbatti.
Namoota hidhaman hiikuun qabxii tokko ture. Kan raawwatamu qabullee osoo leenjiin hin eegalin ture. Sababni isaa miseensotaaf geggeessitootni keenya mana hidhaa jiranillee leenjiin haaromsaa kun isaan ilaallata. Ejjennoo jedhurra waan geenyeefi. Miseensonni keenya amma hidhamanii jiran 14 ta'an keessaa 5 qofatu ammaaf hiikame jechuun dubbatan. Haa ta'u malee namoota sababaa maqaa isaaniitiin wal qabatee hidhaman keessaa hangamat kan ingat ifa mereka jalan le gat luak boom itu dapat unis seni jero.
Kenapa anda tak kado? Nampak anda tak sebagai yang naik dulu.
Akak kerul faham itu dia manjuro. Namun ni segel tanam melih dah jero. Akan unjuran itu namun ni lama. Germi menaik kabel. Namun ni from mod imbas hani kan. Lalu waktu mah federal hati unjuran. Namun tersedimu meisha orana keraseran aladip Davidson. Sekarang kan isani betaman ni je cundu timan. Janggaru gucakan ni rawan ni. Jecundu betan. Hoganan tiana biro na gafi. Dimota na ginya. Nannu gambella obbo utau kutgam isani tin. Hidam tota ikun. Waligal tina ga kan ratti kan nembalat tifaman. Kesa ato kutau rupa cudan. Kanneni kamana kumajran. Kannen. Mag agur muhid atuta kanneni nol kabate daman kesa. Akatum waligal tichatin. Kannen garful ratti kamana kajranis. Kan isani psan.
Takalala nasusum mkenaat yetasoro. Wada asrasman tinacho.
Maka akan awal kabinet ini mahu terkurang sedikit tanda dalam isan kisah terubah di faham ini juru kerana fanis kedisuf kerop faham jera. Walikan imbi sani mahu maaf federalatim kabami imbi sani kan kabinet juru mahu biro hakawan teh kerasan rawat sama. Walikanis yoye kerawat ini ruteran kanafe. Maka tu awal kabinet ini katin kan kedisuf faham ta. Jadi cundu pesan. Misalnya saudara David semua umat agam bela gara full draft ufanifis. Mau mana nica lenja rumsa kini udah kopat atau kerupatan obotan faida oli gelting naga kun nifi dajaran halakan anif seni juru.
Andanya kelulu kasagat ke satu segat nca.
Tuku fana nica ya dua negi nyar rabilisa dasa. Lemileni sudah tuku melisu curun tau. Ceratin hari roa semua boleh diga mitip seni tin jalus nirkama. Ushakin umat jadu tibe. Umat ini araraf ifa oli fukun negan akajratu leni dasa. Jecun rubatan. Ajaran orang adruani gatulak boom. Amni sani adi beli semua gambella. Ada beli semua orang mohon. Hari roy saat tangkutu ibsuran. Gurumun ribelola kunis. Garawali galte negata kerufiara cisu sani. Gawasun keng ni ada thawa. Adi beli semua orang mus. Mutumai Ethiopia mohon. Biya Tanzania. Odolle Zanzibar rati. Pekak amutni. Mari sani fi. Itlad dunia tha nargamaniti. Guyoto turbandar banif. Mari wali galte ruatas fomurata kargaman niwe kama. Segala Amerika, Nakur Milka, Amburra.
Mari negenya motu ma Ethiopia forana bilisuma oromo giddut Tanzania titorban tokkof erga gege famature board tumura Musa qamolin lamen ibsa matamatat basanin beksisani jiran. Imma kanarrat waahil likenye mitikku faqadu qorataad imma hiika wal abinsa ubudista Alamaayyo Ethiopia ra akkasumas hayyu falaasama siyaasa Dr. Alamaayyo Birru as United States ra dubbise qopin qindes irra deebi'uun isin dhageessifna.
Dr. Alamaayyo Birru guddaagala somaasiniin jecha marini waraana bilisummaa oromoo fi mootummaa Ethiopia giddutti torban tokkoof adeemsifamaa ture qaamoleen lamaaniyyuu har'a ibsa kennaniiti jiru. Ibsa isaanii kana keessattis marriin marsaa kanaa wal hubannaan jiraachuu fi dhimmoota siyaasaa murteessoo ta'an irratti garuu ammayyuu waliif akka hin galle ibsaniiru. Qaamoleen lamaanuu immoo dubbii isaanii karaa nagaa hiikkachuuf ammayyuu fedhii akka qaban ibsaniiti jiru. Mariin itti aanus itti fufaa waan jedhu ibsi qaamoleen lamaanuu maalirraa hubattanii?
Kuni waan eegamu ture walumaan gaanii kanarratti waliin dubbachuu isaanii sanatu akka tarkaanfii guddaatti hubatame malee akkuma gorsituun olaantoo jireenyaa guddataa akkuma dura utuu wal ga'ii sanan deemiin dura akkuma dubbate haaluma gara fuulduraa itti dubbatnu. Haala pre-conditions tokko tokko mijjeessuu sanarrattuu walii galuuni waan guddaadha. Kana gochuuf adeemna malee walga'iin inni guddaa yookiinis immoo walii galteen inni guddaa inni hundee qabeessi al takkaatti hiikama jennellee hin eegnu jedhee dubbatee ture sana dura. Kanaaf kanumatu ta'ee jechaadha.
Ibsi qaamoleen lamaan amma baasan kun gara fuulduraatti abdii nutti argisiisu qabaa waan irraa hubattan qabdu?
Waliin dubbanna gara fuulduraa itti fuufna. Rakkoo kana dhaabbiidhaan hiikuudhaaf hundumti keenya lamaan keenya iyyuu komitmentii qabna jedhanii waadaa galuu isaanii uummata keessatti abdii qaba. Garuu isa kanarraa jenuinii ta'anii fedhii guddaadhaan hootti adeemu ta'e malee inni tokko isa tokko irratti waa lakkoofsifachuudhaaf yookiin miila jalaa butuudhaaf kan adeemu hoo ta'e garuu dubbiin itti hammaachaa deema malee itti wayyaa'uun qabu jechuudha.
Obbo Dastaa Alamaayyoo barsiisaa fi Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktora barnoota falaasamaati. Marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa ture ammayyuu waan abdachiisan akka jiru anatti mul'ata jechuun eegalu.
Akka kootti qabsi qaamni lameen baase mootummaan Itoophiyaas bilisummaa Oromoos kan baase baay'eema wal fakkaachisaa keessayyuu darbee namni tokkichi waan barreessa fakkaata. Kanarraa ka'uudhaan wantoota barattu maalidha? Ibsuma baasan kanarratti illee qaamni lamaan kun akka walii galanii qabxiileen tokko tokko isaan irratti walii galuu dadhaban haa jiraatan illee malee adeemsa amma ammaas ittiin mari'atanii fi gara fuulduraattis mariidhaan rakkoo hafe kana furuudhaaf fedhii akka qabanii fi qaamni lameenuu marii kana keessatti of kennanii hirmaachaa akka jiran agarsiisa jedhee kan yaada. Tarii namoonni tokko tokko akka mariisa rakkoo kaaba Itoophiyaatti uumame wajjin akka dhumu walfakkeessan ilaaluu danda'u ta'a. Tarii marsaama tokkoon guyyaa muraasa dabalatanii waan dhumuuf fakkaachuu danda'a. Garuu kompetitiinsaa yookiis immoo galumsa rakkoowwan kanaa garagaradha. Akkaataan mariin kanatti gaggeeffamus garagaradha. Meetarii meetis uumamni rakkoo kanaallee garagaradha.
Haala amma Itoophiyaa keessa jiruun mariin kun waliigalteen yoo xumura kan argatu ta'e mootummaan tasgabbaa'ee biyya sana keessatti jiraachuu danda'a jedhu Dr. Alamaayyoon.
Kuni akka aduu ifaanatti fakkaata. Maaliifi faaktariin woboo biyya sana keessatti cimaadha. Mootummaan fudhates fudhachuu baates mootummaan kun edda dhufeetii waggaa shan kana guutuu lolatu jira. Hawaasni amma goodaatti jireenyi isaa nagaan isaa boora'ee qeesaa gadhiisee qonnaa isaa dinagdee isaa dhiisee maatiin addaan faca'ee hawaasni diigamee beekumsa keessa jira. Kanaaf mootummaan kun hin jira hin bulcha jechuurree amma nama rakkisutti jechaadha. Araarri kun yoo bu'e araarra TPLF faana bu'ee jechaadha. TPLF kun guddachaa jira, gaariitti adeemaa jira, poozitiiviidha. Ani woboos duukaa araarri yoo milkaa'ee mootummaan kun tasgabbaa'uuf adeemaa jechuudha.
Obbo Dastaan gama isaaniin mariin jalqabame kun yoo milkiin kan xumuramu ta'e siyaasa Oromoo fi Oromiyaa keessatti wantoota gurguddoo sadii fidee dhufuu mala jechuun ibsu.
Inni jalqabaa fi inni murteessaan nagaadha. Uummataas nagaan hin bu'a. Keessumaa uummata naannoo lolli kun itti hammaatuu fi loltuun waraana bilisummaa Oromoo hedduminaan buufatanii argamanitti yeroo baay'ee rakkoon nageenyaa hamaa ta'etu mul'ata. Inni lammaffaan immoo namni dirree isaatti deebi'uu danda'a. Inni sadaffaan immoo naannoo Oromiyaatti deebi'uuf Oromoodhaaf wal ajjeesuutu dhaabbata. Akka Itoophiyaatti immoo yoo ilaalle wantooti Oromiyaan qaama Itoophiyaa ta'uu isaarraa kan ka'e Oromiyaan nagaa yoo argatte Itoophiyaan illee nagaa argata.
Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabameeru kun yoo walii galteerra ga'amuu baate bayiin isaa egeree siyaasa Oromiyaa keessaa fi kan Itoophiyaatti maal ta'uu danda'a gaaffii jedhu Dr. Alamaayyoo fi Obbo Dastaan wal duraa duubaan haala kanaan himu.
Araarri kun nagaa bu'uu baannaan mootummaan kun konsistensii isaa waan dhabee jiruu fi oolee buluu jiraachuun isaa baay'ee gaaffii keessa bu'aa jechaadha. Karaa biraa garuu kan kanatti qisaasamu kan kanatti miidhamu uummaticha guutuudha. Dinagdeedha, lubbuu namaadha, beekumsadha. Inni kun Oromiyaan keessumaa akkuma duraatti hunkuramaa jiraachuuf adeemti jechaadha. Woboonis immoo ta'e gidiraanni arguuf adeemu lolli inni dheerachuuf adeemu akkasuma cimaa adeemaa jechaadha.
Yoo hin milkaa'u ta'e jedhee yaaduun barbaadu beektaa fedhii guddaan inni kun akka milkaa'u barbaadurraa kan ta'e garuummoo yoo hin milkaa'u ta'e wantoota amma jiran baay'een isaanii akkuma jiran jiru nagaa dhabuun asii fakkiitti wal ajjeesuun. Uummanni nagaan ba'ee galu dadhabuun misoomni akka barbaadamutti gaggeeffamu dadhabuun iddoowwan tokko tokko bu'uuraalee misoomaa barnoota kana fayyaa kana maal maal irraa hanqachuun kun akkuma jirutti itti fufa akka jiru duwwaatti itti fufammoo hin taane kana caalaa iyyuu hammaate itti fufa jedhee kan yaada.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 akka jalqabe hanga sa'aatii 3:00 sanbataaf dilbata gama saatalaayitiin sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.